Yevropa İttifoqida kripto kompaniyalar uchun mika muddati yakunlanmoqda. Yevropa İttifoqining kripto aktivlar bozorini tartibga soluvchi mika reglamenti 1-iyuldan kuchga kiradi. O'tish davri yakunlanishi bilan barcha kripto aktiv xizmat ko'rsatuvchi provayderlar mika litsenziyasiga ega bo'lishi yoki mijozlarga xizmat ko'rsatishni to'xtatishi shart. Ruxsatsiz faoliyat yuritayotgan kompaniyalar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Fransiyada 19 ta kripto provayder litsenziya olgan, yana 25 ta ariza ko'rib chiqilmoqda. Germaniya va Avstriyada ham litsenziya olish talablariga rioya qilish zarur.